Lycurgus volebat ancillas vestimenta facere, matronas modo liberos parere. Volebat et feminas et viros lacedaemonios fortes esse. Iteque, quod liberi fortes e duobus parentibus fortibus veniunt, necesse erat et feminis et viris exercere, curere, et probare fortitudinem certaminibus.